δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εδώ λοιπόν. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Χρυσοστόμο στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ροκ συναναστροφές, η εκπομπή που κάθε Πέμπτη φλερτάρει εντόνως τον κινηματογράφο, τις μουσικές, τα τραγούδια του. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι μαζί μας στη τεχνική επιμέλεια και μόλις ξεκινήσαμε.
Thank you.
Οι πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι. Αυτή ήταν η μουσική, υπέροχη μουσική με την υπογραφή του Κάρτερ Μπέργουελ, που είναι ήδη 70 ετών, αλλά έχει κάνει φοβερές συνεργασίες μέσα στο πέρασμα των χρόνων με πολλούς, Bill Condon, Todd Haynes και άλλους πολλούς. Αυτό το 2017, αυτό το soundtrack ήταν από τα καλύτερα που ακούσαμε εκείνη τη χρονιά, για μένα το καλύτερο. Εσείς που ακούγατε και τις εκπομπές μας εκείνης περίοδου θα το θυμάστε, το έχουμε επισημάνει. Ο Μπέργουελ βέβαια ένας από τους συνθέτες που θα μπορούσε να μην γίνει άνθρωπος της μουσικής, ακολουθώντας ας πούμε την οικογενειακή παραγωγή, αυτό. Ο πατέρας του ήταν σε μια εταιρεία κατασκευής και τα λοιπά, και η μητέρα του δασκάλα, μαθηματικών μάλιστα, αλλά ο ίδιος αποφάσισε να μην ασχοληθεί με τίποτα από αυτά, αλλά με τη μουσική, και καλά έκανε βέβαια, γιατί είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Στα σύλλα δεν ξέρω πώς τα πάτε, αν βλέπετε. Παρακολουθώ ένα αυτή την περίοδο από την Κορέα. Ξέρετε, από αυτά που έχουν και λέει ένα ερωτικό ας πούμε υπόβαθρο, αλλά εκεί δεν υπάρχει ούτε φιλή καλά-καλά, όχι σκηνές από τις άλλες, ξέρετε. Τα περισσότερα από τα κορεατικά σύριαλ είναι σε αυτό το επίπεδο, είναι στο επίπεδο του πλατωνισμού θα έλεγα και της ρομαντικής διάθεσης. Εδώ τώρα είναι το ωραιότερο που έχω παρακολουθήσει μετά το 2018-19, πότε ήταν το Mr. Sunshine, που έπαιζε και η πρωταγωνίστρια του Handmaiden. Αυτό το πολύ ωραίο για εκείνη την εποχή των αρχών του 1900, που ήταν η περιπέτεια εκείνη με την ανεξαρτησία της Κορέας και όλα αυτά. Πολύ ωραίο το Mr. Sunshine και ωραία, πολύ ωραία μουσική. Thank you. Λοιπόν, αυτό τώρα το τωρινό που βλέπω, που σας έλεγα, δεν είναι τόσο μεγάλο σε διάρκεια. Πρέπει να έχει, πριν απ' όλα ψάχνω μία σεζόν, ξέρετε, γιατί τώρα που να κάτσε να βλέπεις, που να συνδέεσαι, πώς είναι αυτά τα πράγματα. Μια φορά είχαμε κολλήσει με τον Blacklist και έβγαλε 10 κύκλους και επειδή δεν μπορούσαμε να περιμένουμε για καιρό, βλέπαμε το ένα πίσω από το άλλο, 5, 6, 7 επεισόδια, τα Σαββατοκύριακα και αυτά. Λοιπόν, είναι να μην μπλέξει κανείς με αυτές τις σειρές, γενικά τις σειρές που ενδιαφέρουν και που έχουν και μια αξία για διάφορους λόγους. Εδώ τώρα μιλάμε για το όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, και αυτό από την Κορέα, όπως σας είπα, έρχεται. Είναι ένας πολιτικός, ανερχόμενος πολιτικός που τα έχει όλα εκεί και τα λοιπά, και δέχεται ένα τηλεφώνημα ενός απαγωγία που του λέει πως έχει απάγει τη γυναίκα του και τέλος πάντων πρόκειται να της αφαιρέσει τη ζωή και διάφορα άλλα τέτοια. Δεν σας λέω τη συνέχεια, σας λέω μόνο πως έχει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και από πλευράς φωτογραφίας και από πλευράς ορισμένων εξωτερικών γυρισμάτων. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά που έχουν τα serial τα έξω, και όχι βέβαια όλα του Netflix που είναι στουντιακά και τα λοιπά, που βγαίνουν και σε έξω χώρους, ας πούμε, και δεν είναι στεγανοποιημένο το περιβάλλον. Όμως και εδώ έχουμε ένα υπέροχο soundtrack, πραγματικά πολύ ωραίο. Έτσι και αλλιώς, Νότια Κορέα υπάρχει τεράστιο κοινό, τεράστια αγορά που μπορεί να απορροφήσει με την καλή ή την κακή έννοια, όπως θέλετε πείτε το αυτό, οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια, ενώ καλλιτεχνικού περιεχομένου. Είναι τεράστιο το κοινό εκεί, αλλά έχει ενδιαφέρον η σειρά. Έτσι κι αλλιώς δεν αποκαλύπτω τι γίνεται, τι εξελίσσεται. Έχει πάντως ανατροπές πολλές και πάντα διαφωνούσα με τους φίλους και συναδέλφους που με ένα φοβερά σαδιστικό τρόπο αποκάλυπταν έτσι χαρά, ξέρεις, το τι εξελισσόταν στο φιλμ, το πώς τελείωνε καμιά φορά. Τώρα το λένε spoiler οι νεότεροι. Δεν ξέραμε spoiler τότε. Απλώς τον λέγαμε καταδότη αυτόν που έβγαινε και έλεγε τα διάφορα. Εντάξει, υπέροχα τραγούδια. Μην φανταστείτε ότι αλλάζουν και το ρου της καλλιτεχνικής ιστορίας, έτσι. Στο μέτρο της εποχής και τηρουμένων των αναλογιών. Να, αυτό είναι ένα από αυτά. Εντάξει, είπαμε έτσι, δεν είναι στο πλαίσιο της pop της εποχής, αλλά υπάρχουν και ποιοτικά pop πράγματα με την έννοια του popular, του δημοφιλούς που λένε και οι Αγγλοσάξονες. Εδώ τώρα όμως θα αλλάξουμε πίστα και θα το συνδέσουμε φυσικά με αυτή την περίοδο. Πάντα συνδέεται στο μυαλό μου αυτή η ταινία του Ναγκίσα Όσιμα, που ήταν μια μεγάλη ταινία, σπουδαία ταινία. Μην κοιτάτε που πέρασε κάπως απαρατήρητη και λόγω τίτλου και λόγω πρωταγωνιστών που ήταν μόνο άντρες. Είναι από τα φιλμ που εμφανίζονται μόνο άντρες σε αυτό. Και είναι λογικό γιατί διαδραματίζεται σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Ιάβα, εκεί όπου δύο καλλιτέχνες της μουσικής γίνονται ηθοποιοί, στην πραγματικότητα δηλαδή, σπουδαίοι και οι δυο τους. Ο ένας από τους πιο μεγάλους καλλιτέχνες όλων των εποχών από το 55 και μετά, ο Βρετανός, και ο άλλος το ίδιο για την πατρίδα του είναι η Ιαπωνία. Ένας συνθέτης που ήταν μέλος του πιο σημαντικού σχήματος ροκ στην πατρίδα του είναι η Ιαπωνία, τον Yellow Magic Orchestra. Αργότερα πέρασε στον κινηματογράφο με βραβεύσεις και με καταπληκτικές μουσικές για ταινίες. Έφυγε από τον κόσμο στις 28 Μαρτίου του 2023 με ένα πολύ περήφανο τρόπο, όπως άρμοζε και στη ζωή του. Μιλάω για τον Ρίκι Σακαμότο, που ήταν ο πρωταγωνιστής βέβαια στον ρόλο του επικεφαλής αυτής της ιστορίας εκεί, στο φιλμ «Καλά Χριστούγεννα, κύριε Λόρενς». Ο άλλος βέβαια για τον οποίο μίλησα θα τον ακούσουμε στο δεύτερο μέρος. Καταλαβαίνετε εσείς που έχετε δει το φιλμ ποιος είναι. Αλλά προς το παρόν θα μείνουμε εδώ στον Σακαμότο που ερμηνεύει στον υπερθετικό βαθμό με αυτόν τον σπαρακτικό τρόπο σχεδόν στο πιάνο, αν είναι δόκιμος ο όρος. Συγχωρήστε το, έτσι κι αλλιώς. Για μένα είναι σπαρακτικός πάντα ο Σακαμότο όταν τον ακούω να παίζει έτσι αυτή τη σύνθεση.
Thank you. Γιορτινό δεύτερο πρόγραμμα. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Το ροκ της καντίνας από την Ελένη Καραϊδρου βέβαια και τους μουσικούς φυσικά που ερμήνευσαν εδώ. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας. Ξεχνάω τις τελευταίες μέρες να σας λέω τον τρόπο. Γίνεται όμως ένα μπαράζ μηνυμάτων. Το ξέρετε από άλλες φορές. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε. Στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook Rock Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Εκεί θα απαντήσουμε και πάλι σε όλες τις ερωτήσεις που γίνονται μέχρι αύριο που θα ξανασυναντηθούμε. Και με το Viber επικοινωνούμε. Όσοι έχετε ήδη επαφή με το δεύτερο, ξέρετε πώς. Όσοι δεν έχετε, ψάξτε στην αναζήτηση δεύτερο πρόγραμμα και εκεί βρίσκετε τον τρόπο να επικοινωνήσετε και να επικοινωνήσουμε. Χαιρετίσματα πολλά σε όλους και όλες εσάς που αυτή την ώρα εντός, εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής, εκτός Ελλάδος μας ακούτε και μας σκέφτεστε όπως σας σκεφτόμαστε και εμείς που λένε. Είναι αμοιβαίο αυτό. Λοιπόν, ελληνικός κινηματογράφος, το μεγάλο, δεν θα πω στοίχημα, η μεγάλη ταινία αυτής της περίοδου φέρει την υπογραφή, το έλεγα και χθες, του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, ενός πολύ σημαντικού δημιουργού στο πέρασμα των χρόνων για τα ελληνικά πράγματα. Και όχι μόνο γιατί το σπούδασε τον κινηματογράφο ή έκανε πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες δημιουργίες είτε στον κινηματογράφο είτε στη διαφήμιση τα χρόνια όλα αυτά, αλλά γιατί κυρίως εκείνος και μερικοί άλλοι ανανέωσαν το χώρο σε μια δεκαετία του 70 και του 80, κυρίως βέβαια, όπου τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά, εκπροσωπώντας το λεγόμενο και νέο ελληνικό κινηματογράφο. Ο Τσεμπερόπουλος βέβαια κάνει μια καλή ταινία και αυτή τη φορά. Ο Μάστορας που παίζει τον πρωταγωνιστή, που παίζει τον ήρωα, είναι καταπληκτικός στο ρόλο. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Εσείς που θα το δείτε θα καταλάβετε ότι έχουμε ένα μέγεθος ταινίας εδώ πολύ ενδιαφέρον και επειδή οι ταινίες, δεν θα πω βιογραφική, βασίζεται στην ιστορία, έτσι, δεν θα πούμε και φαντάζομαι δεν το λέει και ο ίδιος ότι είναι ακριβώς βιογραφική, γιατί τι είναι να κάνεις μια βιογραφική ταινία, δεν χωράει τίποτα εκεί. Το να βασίζεσαι όμως σε γεγονότα και σε ιστορίες και στον ίδιο τον άνθρωπο είναι άλλο πράγμα και δείχνει και αυτό με το οποίο ξεκίνησα να λέω και την μαστοριά, ας κάνω ένα λογοπαίγνιο με τον πρωταγωνιστή του φιλμ που μπορεί να έχεις και σαν δημιουργός. Καλή επιτυχία λοιπόν και σε αυτή την ελληνική ταινία. Βγαίνουν και άλλες στις αίθουσες. Ο ελληνικός κινηματογράφος έχει βηματισμό και δεν μιλάμε μόνο για τον Λάνθιμο και τα βραβεία και όλα αυτά, μιλάμε και για το δημιουργικό κομμάτι που μπορεί να μην εξαρτάται από βραβεία και από εισιτήρια αλλά να είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε νωρίτερα, απολύτως δημιουργικό πράγμα, γιατί δεν έχουν μείνει και πάρα πολλά πράγματα να ελπίζει κανείς στην τέχνη παρά αυτό το σημείο δημιουργικότητας. Τα υπόλοιπα ας κριθούν και θα κριθούν και πρόκειται να κριθούν στο μέλλον. Δεν είναι μόνο πληρωτέα επί την εμφανίση, εννοώ. Χρωστάω από το «Καλά Χριστούγεννα κύριε Λόρενς», γιατί αυτή ήταν η ταινία που ο Σακαμότο έγραψε μουσική, βραβευμένη μουσική, πρωταγωνίστησε κιόλας, το συσχετισμό με τον άλλον, εκείνον τον Βρετανό που έλεγα, έναν από τους πιο σπουδαίους μετά το 50, θυμάστε τι λέγαμε νωρίτερα, δεν είναι άλλος παρά ο David Bowie βέβαια, που παίζει και σαν ηθοποιός στο συγκεκριμένο φιλμ, που είναι καταχωρημένο το 1983, από τότε είναι καταχωρημένο σαν πολεμικό δράμα, όμως δεν έχει καθόλου πόλεμο, αλλά καθόλου πόλεμο. Έχει μόνο τις σχέσεις, τις εσωτερικές μεταξύ των τεσσάρων ηρώων και όσο για τον Λόρενς δεν είναι ούτε ο Μπάουι, αλλά ούτε και ο Σακαμότο. Τον υποδίεται ένας άλλος ηθοποιός, ο Τόμ Κόντι, και είναι ο ήρωας γιατί βασίζεται στις αναμνήσεις του πραγματικού Λόρενς Βάντερ Πόστ, ως εχμαλώτου κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο των Ιαπώνων. Υπέροχος και ο Τακέσι Κιτάνο σε μια ερμηνεία του εκεί από τις υποκριτικές ερμηνείες ενώ ως ηθοποιός πριν ακόμα ξεκινήσει να γίνει ο πολύ σημαντικός σκηνοθέτης στην πατρίδα του κι αυτός. Τώρα δεν ξέρω πόσοι θα καταλάβετε το κείμενο και πόσες από εσάς μας ακούτε. Θα βοηθήσω λίγο γιατί μπορεί να μην έχετε μια εξοικείωση με τα αγγλικά τόσο καλή ώστε να αντιληφθείτε απολύτως τη σκηνή. Όμως θα πάρω τον David Bowie από μια εμφάνισή του 1977 σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα μαζί με τον Bing Crosby, αυτό τον υπέροχο καλλιτέχνη που έχει συνδέσει το όνομά του με την ερμηνεία του White Christmas βέβαια ανάμεσα στα υπόλοιπα. Και εδώ θα πούν μαζί δύο χριστουγεννιάτικα, αλλά ο Bowie εμφανίζεται να χτυπά την πόρτα του Bing. Εκείνος ανοίγει, του λέει είμαι εδώ γείτονας. Υπάρχει και ένας ρόλος εδώ και ένα σενάριο στην συγκεκριμένη σκηνή αυτή που θα ακούσουμε. Είμαι γείτονά σου, λέει εδώ. Τραγουδάς εσύ, τραγουδάω κι εγώ. Ερχόμουν εδώ και έπαιζα πιάνο και λοιπά. Και θα ακούσετε πώς ακριβώς εξελίσσεται. Ο Ντέιβιντ είναι 30 χρονών ακριβώς το 1977 που συναντά ένα από τα αγαπημένα του πρόσωπα, μια από τις αγαπημένες του φωνές, και ο Bing βέβαια επισημαίνει με αυτόν τον τρόπο τη σπουδαιότητα του Ντέιβιντ. Προσέξτε.
Hello. You the new butler?
Well, it's been a long time since I've been the new anything.
What's happened to Hudson?
I guess he's changing.
Yeah, he does that a lot, doesn't he? Oh, I'm David Bowie. I live down the road.
Oh.
Sir Percival lets me use his piano when he's not around. He's not around, is he?
I can honestly say I haven't seen him, but come on in. Come in.
But come on in. Are you related to Sir Percival?
Well, distantly, yeah.
Oh, you're not the poor relation from America,
right? Gee, news sure travels fast, doesn't it? I'm Bing.
Oh, I'm pleased to meet you. You're the one that sings, right?
Well, right or wrong, I sing either way.
Oh, well, I sing too.
Oh, good. What kind of singing?
Well, mostly the contemporary stuff. Do you like modern music?
Oh, I think it's marvelous. Some of it really fine. But tell me, you ever listen to any of the older fellas?
Oh, yeah, sure. I like John Lennon and the other one with Harry Nilsson.
Ooh, you go back that far, huh?
Oh, yeah, I'm not as young as I look.
None of us is these days.
In fact, I've got a six-year-old son, and he really gets excited around the Christmas holiday mm-hmm. thing.
Do you go in for any of the traditional things in the boy household Christmas time?
Oh, yeah, most of them, really. Presents, tree, decorations, agents sliding down the chimney.
What?
I was just seeing if you're paying attention. Actually, our family do most of the things that other families do. We sing the same songs.
Do you?
I even have a go at White Christmas.
You too, huh?
And this one. This is my son's favorite. Do you know this one?
Oh, I do indeed. It's a lovely thing.
To see ba-rum-pa-bum-bum. Our finest gifts we bring ba-rum-pa-bum-bum, rum-pa-bum-bum, rum-pa-bum-bum. Peace on earth, can it be? And years from now, perhaps we'll see. Our see the day of glory. See the day of goodwill. Live in peace away. So peace on earth. When we come, every child must be made. Every child must be made to care enough for his fellow man to give all the love that he can.
I pray my wish will come true. It's for my child and your child too. We'll see the day of glory.
I play my day for him
when men of good will live in peace, again. Peace on earth. Can it be?
Can it be?
pretty thing, isn't it?
Υπέροχο, έτσι. Πόσο με συγκινούν ακόμα αυτοί οι τύποι, αυτές οι φωνές, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Ο David Bowie, λοιπόν, μαζί με τον Bing Crosby, 1977, αυτή η ηχογράφηση. Για τον Εμίλ Μοσέρη σας έχω μιλήσει. Και άλλη φορά, το ξέρετε εξάλλου, εσείς που τον αγαπάτε, αγαπάτε τις μουσικές του, μια από αυτές στο Μινάρι, εκείνο το φιλμ που του έδωσε και υποψηφιότητα για μουσική, και πρόκειται για έναν δημιουργό που είναι 39, δεν έχει στα 40 ακόμα, πιανίστας, τραγουδιστής, παραγωγός, με έδρα το Λος Άντζελες. Να, ξανά σε εκείνο το ωραίο φιλμ του 2020. Θα ακούσουμε από εκεί, το Big Country. Ναι, συμφωνώ με αυτό που συμφωνήσατε για τους χώρους, δηλαδή στα περισσότερα σίριαλ. Ξέρετε, εντάξει, είναι πάντα και θέμα κόστους να βγει κανείς έξω από το χώρο, έξω από το στούντιο κτλ. Και είναι και θέμα μαστοριάς, όπως λέγαμε. Είναι βέβαια, βεβαιότατα θέμα μαστοριάς να αξιοποιήσεις χώρους εξωτερικούς και να τους ενσωματώσεις και στο σενάριο ακόμα. Είναι ένας λόγος που μου αρέσει ιδιαίτερα το δίχτυ που παίζει εδώ η Ετένα και για το οποίο σας έχω μιλήσει ξανά, και την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, υπάρχει ένα νέο επεισόδιο, γιατί δεν μένει ακριβώς μέσα στους χώρους τους γνωστούς. Βγαίνει έξω και ενσωματώνει στην ιστορία αυτά όλα που ενδεχομένως έχετε δει, όσοι έχετε δει τη συγκεκριμένη σειρά, που είπαμε και την περασμένη Πέμπτη ότι μπορεί να έφυγε από τον κόσμο ο Μανούσος Μανουσάκης, αλλά τον δεύτερο κύκλο θα τον σκηνοθετήσει ο Γρηγόρης Καραντινάκης. Συνεχίζουμε. Πηγαίνουμε στο τέλος. Σιγά σιγά για να συναντήσουμε το εκεί έξω με την υπογραφή του Αντώνη Τζαβάρα και εν συνεχεία εσείς την εκπομπή του Σιδηρή πριν το κλειδί του Σολ. Νωρίτερα πρέπει να σας πω δύο λόγια γι' αυτό, γιατί ο Γκιόργη Ζαμφίρ, ο Ρουμάνος, αυτός ο φοβερός παίκτης, γι' αυτό που ξέρουμε ως φλάουτο του Πανός, τον αυλό του Πάνα δηλαδή, το πνευστό αυτό που με τους πολλαπλούς σωλήνες και το μήκος το διαφορετικό, ξέρετε, που σταδιακά αυξάνεται κτλ. Ερμήνευσε έτσι, με αυτόν τον τρόπο που ακούσατε, τη σύνθεση του James Last, The Lonely Shepherd. Πραγματικά μοναδικό, πραγματικά σπουδαίο και φυσικά σπουδαίος και ο Ταραντίνο που το έβαλε σε ένα από τα Kill Bill και το ανέδειξε πάλι στις νεότερες γενιές κτλ. Η Χαραγιανοπούλη ήταν μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Θα τα πούμε ξανά στην εκπομπή της Παρασκευής, με τις ροκ συναναστροφές της Παρασκευής. Ξέρετε οι ακροατές και ακροάτριές μας τι σημαίνει αυτό ή τι μπορεί να σημαίνει. Αν δεν ξέρετε, ανοίξτε αύριο στις 3 να το ακούσετε. Για σήμερα, από τον Πάνο Ξωστόμου, γεια σας. Καλό απόγευμα.